întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine ați revenit la o nouă ediție a Întrevederilor. Vorbim astăzi despre modul în care realitatea imediată este mediată de către diverse canale care pot, într-o formă sau alta, să distorsioneze percepția asupra ceea ce este bun, frumos și adevărat. Sunt Crina Poenariu și mă bucur că sunteți astăzi alături de noi. Invitatul ediției de astăzi este profesorul Lucian Cristescu. Bine ați revenit în ediția noastră.
Mulțumesc pentru invitație.
La un moment dat, când Iisus Hristos, am să încep așa cu un domeniu care știu că dumneavoastră sunteți specialist, dar la un moment dat, când Iisus Hristos este în sala procesului și la un moment dat se întâlnește cu Pilat, Pilat spune: ce este adevărul? Vă întreb, cumva percepția asupra realității înconjurătoare are legătură cu modul în care înțelegem noi adevărul?
Acum depinde cum definim adevărul. Dacă adevărul îl definim ca reprezentarea conformă cu realitatea, acesta este un adevăr sau adevăruri. Dacă numim adevărul ca esența care stă înapoi și de desubtul oricărui lucru care durează, atunci ne referim la un concept care nu este realitatea, ci care hrănește ca sânge organismul toată realitatea adevărată sau realitatea sănătoasă, pozitivă, cea care e proteică, adică care întreține viața. Fac o paranteză mică, eram la Viena și un student pe care îl vedeam pentru prima oară, fără apartenență religioasă, mi-a pus întrebarea ce este adevărul și a trebuit să mergem din aproape în aproape ca să descoperim că principiul care întreține lumea, care angajează, care dă naștere la viață și care împlinește viața, este dragostea, este principiul fundamental. Și dacă ar fi să ne uităm la tot ceea ce a fost bun și ceea ce s-a produs și tot ceea ce a reușit să facă legături, să creeze societate, să creeze fericirea, atunci nu poți să nu ajungi la acest adevăr fundamental de care depinde totul. Depinde și formarea copilului, depinde buna relație în societate, depinde eficiența în profesie, nu, mă rog, putem discuta mai mult. Acum, o să observăm un lucru, că în măsura în care acest adevăr fundamental este înlăturat sau mistificat, realitatea care reflectă, știu eu, raportarea noastră la adevăr se deteriorează. Și cred că putem foarte bine înțelege și distinge, recunoaște fake-ul, adică falsul, raportându-ne la acest turnesol, la acest mod de a testa, și anume, este conform cu adevărul sau este fals.
Secole și milenii, poate chiar, realitatea aceasta nu a fost mediată, în sensul că poate se transmitea din generație în generație, poate pe cale orală. Și dacă eu știu că tatăl meu sau bunicul meu sau străbunicul meu mi-a spus, îmi imaginez la nepoții care lui Adam, nu? Dacă Adam le-a spus, dacă nepoții lui Noe, atunci este real lucrul acesta. Însă, de două secole, să zic, poate mai pregnant, realitatea a început să fie mediată. Și mai mult decât atât, aspectul acesta cumva poate să deturneze și ideea despre adevăr. Și mai există încă un element, cumva tributar, spun unii, concepției machiavelice, da? Machiavelismului. Ideea de aparență, să dea bine. Nu este asta realitatea, dar să dea bine. Și atunci vă întreb, cum se face ca astăzi, să zicem, generațiile tinere, da? Generația milenialilor sau poate chiar generația Z, adică cei până prin 40 de ani, cum pot să aibă ei acces la adevărul adevărat când realitatea lor este aproape exclusiv mediată? Aproape exclusiv mediată, aproape spun, nu totalmente, pentru că încă îi mai au pe părinți, bunici la care mai pot să apeleze. Însă, în rest, tot ceea ce îi înconjoară este, sunt niște lentile puse. Sunt niște lentile. Mă refer la, nu neapărat că ei ar internaliza lucrul acesta, ci mă refer la ceea ce îi înconjoară, da? Mă refer la social media, mă refer la tot ceea ce ține de tehnologie, de online, de ceea ce îi înconjoară și modul în care informația vine către ei sau cum au ei acces la aceasta.
Suntem la un alt capitol al discuției și anume felul în care sau tipul de realitate pe care copiii îl recunosc sau îl numesc realitate. Immanuel Kant declara odată că nu există realitate, ci doar interpretarea ei. Și este adevărat. Fiecare om are un filtru construit din cultura absorbită în mediul său, prin părinți, prin factorii de influență și interpretează realitatea prin acest filtru. Dacă, de exemplu, zona în care eu am crescut a fost antisemită, eu am să interpretez realitatea antisemit și găsesc sensuri care nu există propriu-zis, dar eu le confer aceste conotații și pentru mine realitatea este aceasta. Observ eu recrudescența nazismului sau a neonazismului în diferite spații și mă întreb cum e posibil. Adică, băi, tu zici că ești creștin și numele, că de regulă cei care au o apartenență ideologică sunt antisemiți, nu omul de rând care e dinamovist, da. Și el, nu, e jidan, zic ei urât, nu că este modul în care mă raportez eu la evrei. Dar gândește-te numai, dacă tu ești creștin, zici, și recunoști pe Iisus, pe Sfânta Fecioară, păi ăștia au fost toți evrei. Ea a fost evrei, că Iisus a fost evreu, jidan, cum zici, Pavel, Petru, toți apostolii au fost evrei, niciunul. Și atunci, cum îți permiți ca să fii antisemit? Ori, ei nu mai judecă, ci realitatea este deja mistificată prin ceea ce le ți-a transmis. Dau la o parte acest aspect și mă ocup acum de media. În spatele media nu există apostoli, oameni care vor să transmită un mesaj al dragostei, apropo de principiul fundamental care dă realității culoare și sens, ci sunt interese. La ora actuală se vorbește despre corectitudinea politică și corectitudinea politică nu are în vedere doar așa cum a fost inițial la început, auzi inițial și la început, m-am dublat, cum a fost la început orientată doar spre vorbirea care nu jignește. Corectitudinea politică mă privește tot setul de valori care trebuie să dispară în măsura în care contravine, cum spunea X, o lideră a Uniunii Europene, valorile europene. Nu te supra, care sunt valorile europene? Păi Europa nu există de acum 15 ani, de când s-a coagulat Uniunea Europeană. Europa există de 2000 de ani, poate și mai mult. Și să vedem care sunt valorile europene. Cele care sunt promovate acum, acestea, dacă vrei, sunt ale noi Europe, dar nu sunt europene. Totuși suntem făcuți să credem, apropo de media, că, de fapt, noi suntem greșiți, cei cu valori europene clasice și că astea sunt valorile de fapt adevărate. Și atât cum media și presiunea politicului, care va deveni din ce în ce mai agresivă presiunea aceasta, ne obligă să gândim altfel. Asta apropo de noi, de oamenii maturi. Ce se întâmplă cu copiii? Pentru că aici este partea dureroasă. Am să dau doar un fragment. Sunt ceea ce am găsit în ultima vreme, cercetând un anumit subiect. În 1995, la Beijing, a avut loc cea de-a patra conferință mondială a femeilor. Nu semnează că au venit femei casnice, știu eu, sau profesioniste de marcă, academicieni. Nu, era elita feminismului, a mișcării feministe. Nu știu dacă știu ascultătorii exact ce înseamnă feminismul, pentru că tot respectul pentru femeie, eu o socotesc pe soția mea clar mai spirituală și mai bună, eu învăț de la ea, Dumnezeu să fie lăudat că o am. Și sunt foarte onest în ce spun și ea știe și lumea știe care mă cunoaște, care ne cunoaște familia, că nu mă joc cu vorbele astea. Dar ce este feminismul? Vreau să clarific puțin termenii. Inițial a fost o mișcare americană și apoi europeană în care femeile cereau drept de vot, sufragistele, sufragile lor să fie și ele luate în seamă. O mișcare legitimă în care ele vreau ca să nu fie umbra bărbatului, ci să aibă și ele un drept de a vota, știu, reforme sau...
Echitate socială până
corect,
la urmă.
Corect. Deci, ok. Numai că prin anii de după al doilea război mondial, odată cu acele mișcări liberation movements, mișcările de liberare, era liberarea negrilor, liberarea gay, a mișcării gay în 69, liberarea sexuală, tot din anii 60, liberarea femeii, toate aceste liberări s-au înmănunchiat în așa numita mișcare sau umbrelă counterculture, contracultura. Pentru că cultura era iudeo-creștină, unde erau deja niște roluri în familie. Ori feminismul, și pe urmă mă întorc la Beijing, feminismul a spus nu. Femeia nu trebuie să mai fie purtătoarea numelui soțului. Femeia nu trebuie să mai fie umbra soțului. Ea nu trebuie să fie proprietatea familiei. Ea trebuie să fie autonomă. Ea trebuie să fie liberă. Și dacă bărbatul are pretențiile lui de libertate sexuală, femeia trebuie să aibă la fel. În 67 s-a legiferat de către Lyndon Johnson, președintele Statelor Unite, contraceptivele, care au dat și mai mare val acestei liberări, în care femeia trebuia să fie stăpâna trupului ei și al destinului ei și nu soțul. Ori aceasta ataca direct familia. Și acum mă întorc la mișcarea feministă, care devine din ce în ce mai disociantă față de țesătura socială, familie, nucleu.
Față de o realitate primară până la
da,
urmă,
da.
De definirea
societății. Soț, soție, tată, mamă, copil. În Beijing, acest al patrulea congres al femeilor, recte feminismul, a stabilit o agendă care de atunci încolo este urmărită și este aplicată. Unul din puncte spune... Bine, redau câteva scurt, materiale există pe internet, sexualizarea copiilor. Copiii trebuie să fie scoși din această, știu...
Bulă de inocență.
Exact. Ei trebuie să cunoască, să-și cunoască trupul, să-și cunoască autosatisfacția, adică ei să se joace cu sexualitatea, ei trebuie să guste satisfacția și să nu lege de procreere. Fiți atenți, aceste lucruri au fost votate, comunicate, iar Congresul Femeilor de la Beijing a fost sub egida ONU. N-a fost o întâlnire a câtorva dudui. Nu, nu, nu. A fost organizată de ONU. Și este a pata, apoi a cincea a fost în 2000, apoi a fost a șasea în 2005, apoi a șaptea în 2010, din 5 în 5 ani. Și toate se referă la agenda de la Beijing, de la al patrulea congres mondial al femeilor. Printre altele spune, familia ca nucleu, ca atare, trebuie să nu mai fie dominantă. Și punctul foarte important este detașarea tinerei generații, a copiilor și adolescenților, de influența părinților. E agresivă, este malefică. Adică, pur și simplu, părintele nu mai este cel care poartă autoritatea. Autoritatea vine la autor, copiii mei. Autoritatea, ci trebuie să-i se fure această autoritate.
Și autoritatea de purtător al adevărului până la urmă.
Da, și de transmițător
a
modului care va primi o viață. Școala este un pasaj pe care l-a filmat în publicația austriacă Die Presse. Presa este a doua publicație cea mai circulată în Austria. Deci nu este un ziar de mahala, de subcultură. Și acolo ministrul educației, o doamnă, ministrul educației din Austria spune școala trebuie să izoleze părintele față de copil. Deci școala devine un instrument de creare a viziunii despre viață. Și de aceea și strădania aceasta de a se introduce educația sexuală în școli, prin care să se creeze o nouă etică. Etica euului imperial, scria undeva. Eu sunt împăratul, eu hotărăsc ce e, nu există reguli deasupra mea, ci eu, umanismul, cum am vorbit într-o altă ocazie. Deci cam asta este modul în care se vrea pe orice cale, iar media, se spune că media este a patra putere în stat, greșit, s-ar putea să fie chiar prima. Pentru că media este cea care dirijează sufragile lumii către un partid, către o ideologie. Oamenii, ei nu mai gândesc, ei primesc pe canalele media crezul deja fabricat, filozofia deja stabilită, rânduită, ei trebuie doar să o înghit, pentru că ceea ce se întâmplă în epoca culturii video, pentru că vom vorbi despre asta probabil, omul nu mai are gândire critică, ci este doar un depozit, o magazie de informații politic corecte pe care le-a tot auzit. Apropo, gândește-te tu numai cum a putut o națiune luminoasă, luminată, cea mai luminată națiune din lumea aceasta, care a dat cei mai mari filozofi, cei mai mari artiști, cei mai mari compozitori, cei mai mari savanți, vorbesc de Germania. Pentru că dacă te gândești la muzică, automat ajungi la nemți. Dacă te gândești la filozofie, la nemți. Dacă te gândești la nenumărate domenii, Germania a fost vârful. Cum a putut Germania întreagă să devină o națiune nazistă? La data aceea, Germania număra 80 de milioane de locuitori, Germania interbelică, iar naziști înscriși erau 45 de milioane. Deci erau mai mult de jumătate naziști activi, iar ceilalți erau suporteri, că da, e bine, Deutschland über alles, Germania, noi deasupra, pe cum s-ar simți românii dacă românii ar fi România peste tot, nu? Mândria națională, sunt mândru că sunt român, mare minune că sunt român, puteam să fiu, știu, maiaș, fără să am niciun fel de motiv să fiu mândru. Dar asta este naționalismul care încearcă să arate superioritatea mea. Pentru că pentru asta pot fi mândru că superior. Îmi pare rău, noi putem fi superiori și suntem în multe privințe, la sifilis suntem prima națiune din Europa, la tuberculoză prima națiune în Europa, la analfabetism funcțional a doua din Europa. Asta, pentru asta sunt mândru. Îmi pare rău. Acum, odată ce întrebarea era cum a putut o națiune germană care a fost atât de luminoasă și de unde a venit atâtea binecuvântări pentru omenire, pentru civilizație, să devină nazistă.
Care ni l-a și dat pe Luther și alții reformatori. Da, adică este și sânul renașterilor spirituale.
Sigur. Și atunci întrebarea mea este cum a putut Germania? Păi este propaganda. Ministerul propagandei. Și Hitler, Hitler. Și copilul mic a auzit Hitler și s-a născut Hitlerjugend, tineretul german, și da, mai ales când promisiunile toate atingeau orgoliul. Noi, nemții, popor și rasa ariană superioară, bla bla. Propaganda la ora actuală este mult mai subtilă și persistentă. Suntem sub un foc încrucișat. Că nu vine doar dintr-o parte, nu vine doar din ziar sau doar din radio, păi vin pe toate căile și căile, să spun, percepute ca fiind media și pe căi subtile pe care nici nu știm că constituie o modalitate de spălare a creierului sau de formatare a creierului după voia cuiva.
Căutam pe internet la un moment dat de anumite materiale și am descoperit un titlu: Fake News, Deep Fake, Biasul Mediatic, Suntem într-o societate post-adevăr. Și nu poți să nu te întrebi cum de noi ne-am obișnuit ca societate cu fake news-ul. Știm, sau cel puțin în dreptul anumitor publicații, se știe că e mai mult de nivelul ficționalului ceea ce se scrie acolo. Deep fake-ul, adică îl ia pe om și cu ajutorul tehnologiei, da, e ca și cum omul acela ar spune ceva și totuși râdem, zâmbim, ah, uite ce a spus Barack Obama, sau în sfârșit au fost niște încercări din acestea de a simula anumite discursuri. Apoi, biasul mediatic, și am aici un citat, mi-a părut chiar hilar, bine, într-o primă fază este hilar, după aceea știți cum e, cu râsul plânsul, în sensul că Daily Mirror sunt niște publicații internaționale,
tabloide. Daily Mirror e tabloid.
Este citit de către oameni care cred că ei conduc țara. The Guardian este citit de către oameni care cred că ar trebui să conducă țara. Apoi The
Guardian
Times,
este marxist.
Apoi The Times este citit de către oameni care chiar conduc țara. The Daily Mail este citit de către soțiile celor care conduc țara.
Foarte nostimă această.
Financial Times este citit de către oameni care dețin țara pe plan economic. Și Daily Telegraph este citit de către oameni care cred că țara ar trebui condusă de către altcineva. Bine, Ellen Manner este autorul acestui acestor idei. Nu putem, vedeți, chiar trăim într-o societate în care chiar trebuie să faci o analiză foarte amănunțită, să-ți dai seama dacă ceea ce spune cineva este adevăr sau nu. În sfârșit, dincolo de caracterul umoristic al acestui pasaj, mă întorc la ideea aceasta pe care o aminteam anterior vis-a-vis de post-adevăr. Și vreau să vă rețin atenția cu un element. În anul 2016, conceptul de post-adevăr a fost declarat cuvântul anului de către dicționarul Oxford, care îl definește astfel: termen care face referire la împrejurările în care faptele obiective au mai puțină influență în modelarea opiniei publice decât apelul la emoție și la opiniile personale. Și nu cumva suntem într-un pericol noi ca societate, pentru că până la urmă ce spuneam, fake news, deep news, biasul acesta din mass media, creează așa un soi de satisfacție îmbibată cu manipulare, propagandă și ce mai fi, satisfacția că influențezi opinia publică în detrimentul unui adevăr care devine tot mai puțin vizibil. Și adevărul poate că uneori chiar devine înlocuit cu minciuna într-o manieră insesizabilă. Insesizabilă, dacă nu ești un cercetător asidu al fenomenelor. Mai mult decât atât, există și un ideea aceasta de triumf al emoției. O emoție care poate fi dusă la extreme. Și aminteam într-o ediție anterioară, aminteați dumneavoastră vis-a-vis de hedonism, de umanismul acesta exacerbat al sinelui. Și vă întreb acum, în contextul acesta în care poate chiar trăim într-o eră post-adevăr, cum poate un om care ar vrea să apere și care crede că apără valorile tradiționale, să navigheze?
Eu nu cred că cineva care n-are acul magnetic poate determina polul, acceptând că cerul e acoperit și mă aflu într-un oraș, nu în pădure unde văd mușchii indicând un nord. E tot un arc magnetic. Cineva care n-are reperul stelei polare nu poate distinge adevărul de fake. Oamenii sunt făcuți chiar să creadă că ei descoperă polul nord, măcar că sunt induși în eroare. Necazul cel mare este că tehnologia smart, digitală, a reușit să substituie reflecția. Spuneam și într-o întâlnire tot astăzi, aveam un dialog cu cineva, că eu am prins perioada fără televizor, perioada radio. Și am ascultat împreună cu bunicul meu sau cu tata, eu n-am fost religios într-un mediu, într-o familie religioasă, am fost seculari. Și televizorul, nu, radioul sau știrile sau lucrurile mondene erau ale familiei, iar eu am crescut în acest cadru. Și ascultam meciurile. Ascultarea meciului, fără să-l privești, era mult mai savuroasă, te angaja mult mai mult și reporterul, era un vestit Ghițulescu, vorbea atât de bine, atât de colorat, încât tu trăiai și n-aveai nevoie de pauze, că astăzi omul nu mai rezistă să asculte un meci întreg, că obosește, ia dăm ceva muzică, ia dăm ceva dans și apar doar fragmente, că omul nu mai are putere să urmărească ceva. Și adevărul este că comparat cu auzirea informației, versiunea video e plicticoasă. Viziunea video nu-ți dă voie nici să folosești imaginația, nici să ai un dialog interior pe marginea ceea ce asculți. Pe când ascultai la radio, tu vorbeai cu tine. Chiar faptul că cuvântul transmite informația de trei ori mai încet decât imaginea. Când citești, citești de trei ori mai repede ca viteză decât când auzi. Când auzi, trebuie să procesezi fonemele, cuvintele, frazele în judecăți. Pe când citești, ai ajuns repede la capăt. Ori, în perioada radioului, omul avea timp de reflecție și informația devenea cunoștință. La ora actuală, videoul transmite un bombardament informatic din care nu reții nimic, te satisface și nu mai este information, este infotainment. Infotainment. Este o entertainment cu informații. Adică altă dată vedeam dansatoare, acum aud informații, tot aia e. Că îmi face plăcere pe moment, dar rămân cu zero, cu nimic.
Și vă mai întreb încă ceva. E o întrebare atât de banală. Ați auzit pe cineva să fie dependent de radio în comparație cu dependența de video?
Adică categoric nu.
Și să nu folosim poate un termen mult prea depreciativ, dar prostește într-o oarecare măsură, că sunt anumite elemente care sunt inhibate în ceea ce privește creativitatea umană, dacă vorbim de video. Deci vorbim despre canale de intermediere a realității care inhibă procesul creativ pus de Dumnezeu în noi.
Inhibă procesul creativ, inhibă gândirea critică, inhibă ordonarea gândirii într-un sistem.
Pentru că e prea fragmentată realitatea.
Da, și contradictorie. Încât eu nu cred că mai este nord și acolo e nordul și tu ai dreptate și tu ai dreptate.
Și tu te pierzi în informațiile acestea fără să te ridici la suprafață până gândind critic.
Atât de des, să spunem noi, antirațional este, încât un profesor german, o eminență în domeniu, un sociolog care studiază impactul digitalului asupra generației de copii, de adolescenți, de studenți. El a scris o carte numită Demența digitală. Îl cheamă Manfred Spitzer. El este profesor în Germania, dar e atât de valoros încât a fost profesor, visiting professor în Harvard, în MIT, în Columbia, adică Stanford, în mari universități din America. Deci o figură cunoscută. A fost și în România, a ținut niște prelegeri și aici, iar tipul spune, practic, generația de copii care cresc cu internetul sunt predestinați demenței. Deci omul vorbește foarte franc și spune, lucrul acesta este clar, pentru că omul nu mai gândește, ci pur și simplu trebuie să-și croiască gândirea conform softului, dacă sunt jocurile electronice sau altele, el nu mai gândește, el trebuie să se încadreze în regulile stabilite de inginerul sau de cibernetician, mă rog, de IT-ist. În al doilea rând, prin cultura video, omul înfulecă fără aparatul critic și practic devine un mix, un amalgam de tot felul de informații și altele.
Second hand, care nu sunt luate la prima mână.
Da.
Cam așa aș numi eu. Informații second hand, de mâna a doua. Sau a treia, sau cât a fost.
De mâna a doua, care au valoare absolută și aceasta este, de fapt, și, dacă vrem, o excepțională metodă de manipulare. Cum se cheamă? Este... omul ajunge masificat, chiar dacă este atomizat astăzi, societatea nu mai este unitară, dar practic din punct de vedere al reprezentării realității este masificat într-un curent, într-un mainstream de gândire și acționează și că masă de manevră e poporul, masă de manevră, îl duci unde vrei tu, dacă vrei stârnești acum un protest la care se aliniază 100.000 de oameni în București, fără să știi de ce vin. Dar ei cred că vin pentru o cauză bună. Dacă vrei, a doua zi faci un alt protest pe temă contrară și poate tot aia vor veni sau alții care pur și simplu ceea ce contează atât de mult este cum gândește majoritatea, iar majoritatea ajunge să gândească cum li se înscrie în minte programul camarilei, acelui care vrea să modeleze conștiința. Creștinul era un om care știa că trăiește într-o lume, într-o mare luptă între bine și rău și avea discernământ. Iar îi se cerea să aibă discernământ și opinie personală. Cine nu-i creștin, orice poate fi bun, orice poate fi adevărat și dacă se dă în public, înseamnă că e corect. Dau un mic exemplu. s-au făcut descinderi în industria alimentară sau în comerț și s-au descoperit mărfuri foarte concret, se vinde carne de vită când colo e carne de cal sau de cangur. Sunt cazuri concrete. Dar oamenii nu au discernământ. Păi dacă se vinde în magazine, spunează că e ok și cumpără. Și nu se gândesc că atâtea produse sunt contrafăcute. Un exemplu foarte clar în domeniul alimentar. Chinezii sunt atât de inteligenți și atât de creativi încât au realizat ou artificial. Știți ce este ou artificial? Are coajă, îl spargi, are albuș, îl pui pântigaie, devine papară. Dar nu are nicio legătură cu galina, cu găina. Miere artificială, am vorbit cu un stupar, specialist în domeniu, care spune, nimeni nu cumpără miere chinezească pentru că nu ai cum să o deosebești de mierea naturală. Fii atent. Sunt analize sofisticate, corespund, dar se știe că sunt făcute, n-au treabă cu albinele, n-au treabă nici cu florile, ci în chimia unui laborator. E uluitor. Și atunci, tu nu ai discernământ pentru că în același vad găsești fake-ul și autenticul, falsul și realitatea sau autenticul. Iar eu cred că lumea noastră devine din ce în ce mai puțin interesată de adevăr. În America s-a produs, poate știți, carne artificială. La ora actuală este scumpă, dar e carne artificială. Carne, zici că e carne, dar e făcută în laboratoare și care va înlocui în cele din urmă șeptelul lumii și oamenii vor mânca cârnați. La astăzi, la ora actuală, se știe că parizerul, de exemplu, n-are nicio treabă cu carnea. Și s-au dezvăluit anumite dedesubturi în care se vede foarte clar că este numai din deșeuri, din piei, din lucruri care stârnesc neplăcere, să nu zic scârbă, și care sunt atât de gustoase. Mâncare de plastic, care are gust de mâncare dorită de noi. Eu cred că la ora actuală, tocmai din cauza că ne-am înstrăinat de respectul pentru adevăr sau de respectul pentru ceea ce e autentic, are câștig de cauză mușamaua și nu pielea, știi? Am avut haină de... am luat eu din Germania în 71, când am fost în turnee, eram violonist, i-am luat fratelui meu o haină de piele întoarsă, nemaipomenită, frumoasă. După un an, doi, l-a dus la curățătorie chimică, s-a făcut scoarță, pentru că era fake, adică era imitație și nu ne-am dat seama și nici cel care era expert în curățătorie, nici el nu și-a dat seama că este fals.
Cert este că uneori suntem păcăliți, da, cum ați fost dumneavoastră, și simulacrul este aproape identic cu natural și atunci se întâmplă ceva, o vrajă acolo pe care vrei un lucru, nu-ți dai seama că nu e ceea ce, sau mă rog, că nu e autentică. Înțeleg că uneori suntem păcăliți, manipulați, poate chiar fără să ne dăm seama. Însă există și o altă tendință, aceea în care alegem să ne punem în sfera aceasta. Și crearea de lumi în care tu știi, conștient intri acolo știind că nu este reală lumea aceea, că este un simulacru, că este o... Și vă dau exemplu concret. Spre exemplu, jocurile video, poate chiar și filmele ar putea intra în categoria aceasta. Metaversul. Am citit recent, mărturisesc că nu sunt atât de la curent cu tehnologia, aflu probabil după luni de zile, dar în momentul în care am descoperit ce este metaversul, am rămas surprinsă. Deci metaversul este o lume online în care avatarul meu și avatarul dumneavoastră se pot întâlni la o emisiune într-o lume virtuală. Oamenii stau și bine, acesta ar fi un caz fericit că ar replica realitatea de aici, însă realitatea este că oamenii ceea ce nu pot să aibă în viața de zi cu zi, își proiectează o lume imaginară în care trăiesc și în care au ceea ce nu au în realitate. Vă întreb, nu este aceasta o schizofrenie a societății de astăzi? Pe de o parte, poate uneori nu ne convine că suntem manipulați, dar pe de altă parte, alegem să ne punem într-o zonă care alterează atât de mult realitatea, încât noi singuri facem să ni se erodeze valorile și principiile.
Vorbeai despre o realitate virtuală. O realitate virtuală care este cunoscută de multă vreme. Vreau să mă justific imediat. Înainte de media. Și anume halucinogenele. Mushroom. Ciupercile. Cine apelează la halucinogene? Cine apelează la droguri? Cel care nu și-a găsit sensul în viață, cel care n-are satisfacția vieții zilei trăite, apropo, ce este adevărul, noi am vorbit la început, e dragostea. Cel care nu cunoaște principiul care dă sens vieții și existenței, și acel om, într-un gol existențial, se salvează refugindu-se printr-o injecție cu heroină sau cu ciofi într-o lume virtuală în care cu adevărat devine fericit. Dar atât de fericit este o descărcare, o cascadă de dopamină, dopamina este hormonul fericirii, atât de intensă încât nu mai vrea să se întoarcă în lumea reală. Am stat în Ucraina vreo lună jumate într-un anumit program în Kiev și am avut ocazia să mă sui la un moment dat la un studio de film care era etajul 29 din 40 ceva de etaje, deci nu era lift, am mers pe jos și a fost un exercițiu bun, dar din două etaje aproape sau chiar mai des am găsit seringi. Ce-s cu astea? Zice, asta e nenorocirea tineretului nostru. Care? Există droguri homemade, făcute acasă. Și a apărut în Rusia, acum de mai mulți ani, un drog numit crocodil. Făcut din temirce chimicale, cumpărate la mesteci, bagi în tine și trăiești mai intens decât heroina. În 6 luni mori. Pentru că este atât de toxic și atât de destructiv încât crăpi. În 6 luni ai crăpat. Dar aceștia știu că vor crăpa, însă vor 6 luni să trăiască la cote olimpice, de zei, de olimp. Cine apelează la aceste mijloace? Acum mă întorc la media. A apărut Oculus, acel ochelar pus pe ochi, care îți creează VR, Virtual Reality, realitatea virtuală. Ori realitatea virtuală nu este altceva decât, în sfârșit, oferta unui sens pentru cei care n-au sens. În cuvântul lui Dumnezeu, un proverb scrie, dați vin celui ce piere, dați băuturi tari celui care moare. Asta este. Cel care piere nu mai are niciun nădejde, i s-au scufundat ultimele corăbii și vin, băutura tare îți dă simțământul că ești salvat. Societatea noastră a ajuns să fie dependentă, să dorească consumul acestor droguri, pentru că și Harry Potter este un drog teribil. Putem discuta în ce măsură schimbă realitatea, cum introduce în realitatea noastră cu o cauzalitate anume forțe și cauzalități care aparțin diavolului și care îi fac intrarea user-friendly, adică diavolul să devină efectiv un prieten, magia. Noi știm ce e magia. Este un capitol al vrăjitoria lui ocultului, unde forțe malefice se joacă cu omul și cu destinul lui. Or aici este mistificarea realității, când realitatea nu mai răspunde dorințelor noastre. Hai să mă refer foarte concret. Eu sunt elev, că vorbim de tineret, școala îmi place, e grea. Tata m-a dat la o școală bună unde sunt biciuit academic. Mi se cere să fac nu știu câte probleme. E urât, nu vreau. Doi, părinții, să ocupați, prietenii, te înșală, te trădează. Ai încercat și jocul sexual. La 14 ani deja am o statistică care spune, bine, nu aici în Statele Unite, 51% din fete și 57% din fete și 76% din băieți la 14 ani deja s-au jucat cu domeniul sexual. Adică este, dar ce fac? Păi este o goană după satisfacție, când valorile lui Dumnezeu, între care este și iubirea între soț-soție, între parteneri pe viață, a fost dinamitată și au scos, nu, plăcerea din, au izolat, se cheamă alimente rafinate, când, de exemplu, din grâu scoți doar făina albă, e rafinată și nu-i sănătoasă, se știe, produce, este fundalul pentru cancer și așa mai departe, făina albă. Bine, un euro mănânci e una, dar dacă mănânci doar făina albă, e jale. Sau uleiul rafinat. Tot așa, au rafinat plăcerea sexuală dintr-o realitate înnobilatoare, care cu adevărat leagă și sudează două persoane într-o unitate. Odată ce valorile creștine, odată ce filozofia de viață creștină a fost anulată, a fost scoasă din viață, atunci omul trebuie să aibă o plăcere și salută cu bucurie mai multe vieți, sunt jocuri, banii virtuali, nu banii criptomonede, cu acelea cumperi, ci o altă lume în care poți să ai mai multe vieți, poți să ai o altă nevastă. Chiar că am citit recent o întâmplare undeva în Carolina, unul din cele 50 de state americane, e domnul Green care stă în fața computerului în vieți virtuale și are o prietenă care este dirijată de o roșcovană, dar totul e virtual, are relații intime virtuale și chiar i-a cerut mâna, iar soția stă în spate și spune, mi-e milă de săracul, l-aș lăsa, dar ce face el fără mine, e nebunit, el trăiește altceva, e bătrân om, are 70 de ani, 60 de ani, dar trăiește viața lui de tânăr încă o dată, realizând visuri pe care nu le-a putut face. Aici a fost muncitor, nici măcar în clasa medie, de mijloc, undeva mai jos, acum este mare, cum poate să fie, să aibă și harem, să aibă... E uluitor cât cum poate să înșele, să îl câștige prin evadarea din realitate cu aceste bomboane iluzorii. Pentru că totul este o iluzie. Discutam în clasă la un moment dat despre metaversul. Și spuneau, da, domn profesor, știți că puteți face sport în metavers. Ok, zic eu. Și cât alergi? Păi, tu trăiești că alergi. Bine, dar tu alergi. Păi tu o să fii mare sportiv și slăbănoc. Vai de tine. Deci totul se proiectează pe un ecran iluzoriu.
Tot zicem de aparențe. Trăim într-o lume a aparențelor.
Dar nici măcar nu sunt în realitate. Adică una e să fie aparent. Uite, povestea lui Armstrong, când s-a căsătorit, el a avut mai multe neveste, săracul, pentru că pierduse și el pe Dumnezeu. Când a văzut-o pe, dau un nume, Lily, nu? Hello, Dolly, o fetiță, avea un trup superb, avea un păr bogat pentru o negresă care are, mă rog, podoaba capilară e specifică negrilor cu cârlionți și mici și avea un păr bogat, avea un trup profilat, avea șolduri generoase și spune că, da, s-a îndrăgostit de ea. El povestește în Viața mea în San Luis, în cartea autobiografică, și spune: în sfârșit i-am propus prietenia, a fost încântată că și eu eram cineva, cântam din trompetă, și când am dus acasă, sigur, să ne facem lejer, acum mâncăm ceva, și că și-a dat jos peruca, și-a dat jos pernițele de la piept, de la șolduri, și au o scândurică. E, alea sunt aparențe, dar ale realității, că eu le văd, mă pot înșela, dar când nici măcar nu aparțin realității, când aparțin iluziilor, păi ești un nenorocit. Tu ți-ai trădat viața, tu nu mai trăiești viața ta. Este cea ultimul hohot al diavolului. Nu mai ești om, tu ești un gândac. Trăiești o lume care nu există, ai mai multe vieți, ai, dar tu ești străin de tine, ți-ai pierdut tot ce există, iar aceasta se numește, dacă vrem, Matrix. Matrix pe românește. Este un sistem iluzoriu în care tu ești fericit și ești păcălit. Este exact drogul, este exact ce se întâmpla pe vremea comunismului, când era televizor, erau serialele. Și era serialul 73, episodul 74, și toată lumea trăia, oare ce se va întâmpla, nu mai trăiau viața lor. Era tot o realitate iluzorie. Este exact ceea ce se întâmplă cu cei care, nefericiți fiind în viață, se cufundă în romane de dragoste, de aventuri, și ei trăiesc acolo, dar nu mai trăiesc viața lor. Ori eu vreau să trăiesc viața mea, vreau să mă autentific, vreau ca să las o dâră în spatele meu, nu doar să inspir aerul bucuros că respir, ci să produc ceva, pentru că altfel eu nu exist, altfel sunt o umbră. Și imaginează-ți că la ora actuală omenirea trăiește în Matrix, într-un recipient, într-un balon iluzoriu. E dezastruos și media are un target care e cel mai vulnerabil: copiii, adolescenții. Pentru că acolo se formează șinele vieții, tiparele. Iar cel care prinde acest gust, citeam un studiu care afirmă că generația Z, care acum sunt mai cei care...
Adolescenții de astăzi, probabil, spre tineri.
Cei mai mari. Cei care deja au terminat o facultate și sunt angajați. Ei nu cunosc conceptul de fidelitate față de instituție. Lucrează 6 luni într-un loc, strâng ceva bani, își dau demisia, mai stau 2-3 luni pe nimica, pot mă merg în altă parte și viața lor este o serie de zvâcniri fără continuitate, nu interesează, chiar și sunt demotivați de a munci, pentru că ei trăiesc în lumea aceea atât de fericită, multicoloră a lumii virtuale. Ei nu se mai însoară. În America, cu câțiva ani în urmă, o statistică spunea că 53, dacă mă amintesc bine, la sută din toți americanii, sunt 350 de milioane în America, 53% sunt fără familie. Doar 40% sunt familiști. Aparțin unei familii. Ori asta însemnează că până și cybersexul îți rezolvă problemele, e o supapă atât de binecuvântată, nu trebuie să te mai întoloși cu un individ sau cu o individă care transpiră, mă deranjează, care, știu eu, are alte obiceiuri și apar tensiuni. Și sunt la ora actuală societăți foarte tehnologice, ca de exemplu Japonia, în care nu mai există căsătorii. Pentru că totul se rezolvă individual în lumea virtuală. Iar pornografia, dacă ar fi să discutăm, este super drogul. Nu-i cazul, probabil, să deschidem, pentru că este un subiect pentru care m-am pregătit să am un seminar pentru studenți.
Discuția noastră despre realitate și camuflarea ei și mistificarea ei ar putea continua, însă realitatea imediată ne spune că suntem la finalul emisiunii. Pe final, în câteva vorbe, dacă ar fi să ne adresăm celor care caută judecata sănătoasă, caută acea realitate care bine lui spune bine și rău lui spune rău, acelor persoane care ne ascultă sau ne audiază, care deschid Sfânta Scriptură, ce le-ați transmite pe final de emisiune vis-a-vis de modul în care ar trebui să ne raportăm la ceea ce este real, adevărat, spațiul nostru care
să
ne facă înconjoară?
Un mic drum la o adresă pe care nu o cunosc în Brașov sau în Sibiu sau în... la cimitir. Și să se întâlnească cu realitatea ultimă. Ca lovindu-se de acest zid cenușiu și rece, să se gândească că ar trebui, pornind de la acest șoc, să caute reperele care să-i scoată din angoasa morții. Atât timp cât încă se moare, atât timp e nevoie încă de salvare. Și doar ruperea vrajei lumii virtuale, nu? Realității virtuale, ruperea vrajei unor obiective financiare, de plăceri, de croaziere, de nu știu ce, cu întâlnirea cu realitatea rece, doar ea ne poate repune în poziția de pacient a lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc pentru participarea în emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit astăzi despre diversele căi prin care realitatea imediată este mediată, se interpune între noi și adevărul, binele, frumosul pe care Dumnezeu l-a așezat în lume și în fiecare dintre oameni. A fost alături de noi profesorul Lucian Cristescu, iar eu sunt Crina Poenariu. Dacă doriți să ne scrieți, o puteți face la adresa de e-mail întrevederi@speranțatv.ro. Până data următoare, multă înțelepciune în a trăi în realitatea pe care o puteți percepe cu înțelepciunea venită de sus. La revedere!